Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos ICBRMI. Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos I projekta mērķis uzlabot riska vadības un ārkārtas situāciju pakalpojumu pieejamību Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijā projekta uzdevumi izveidot drošu datu pārraides tīklu un pilnveidot saistošos riska vadības dokumentus Zemgales un Šauļu pierobežas pašvaldībās stiprināt institūciju kapacitāti pielietojot riska vadības informācijas sistēmu uzlabot riska vadības infrastruktūru, nodrošinot ātrāku reaģēšanas iespēju katastrofu likvidēšanā pierobežas teritorijā projekta vadošais partneris Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekta īstenošanā iesaistīti 5 partneri no Latvijas un Lietuvas Jelgavas pilsētas pašvaldība, Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas VUD, Lietuvas VUD, Jelgavas rajona padome projekta ietvaros pilnveidotā riska vadības informācijas sistēma un iegādāts nepieciešamais IT aprīkojums. Uzlaboti civilās aizsardzības plāni un izstrādāti risku novērtējums Jelgava un Šauļu pašvaldībās. Izveidots daudzfunkcionāls riska vadības centrs Lietuvas VUD Šauļu nodaļai. Iegādāts nepieciešamais glābšanas aprīkojums Jelgavas ugunsdzēsējiem. 2 ātrās medicīnas automašīnas Šauļu neatliekamās medicīnas palīdzības punktam. Uzstādīta trauksmes un apziņošanas sistēma Šauļu pilsētā, izveidots slēgtu datu pārraides tīkls Jelgavas pilsētā, stiprināta 150 riska vadības speciālistu kapacitāte kopumā projekta īstenošanas gaitā stiprināta pārrobežu sadarbība starp krīzes situāciju novēršanā iesaistītajām institūcijām un uzlabota iedzīvotāju drošība projekts tika īstenots. 2009. gada marts - 2011. gada 1. janvāris pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovākiju un Čehijas Republiku 2009. gada septembra otrajā pusē vairāki VUD pārstāvji kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Jelgavas pašvaldības pārstāvjiem projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Slovākiju un Čehijas Republiku. Brauciena laikā tā dalībnieki varēja iepazīties ar vienu no labākajām riska vadības informācijas sistēmām Eiropā 22. septembrī mūsu dienesta pārstāvji ieradās Slovākijā, lai tiktos ar glābšanas dienestu pārstāvjiem un apmeklētu ugunsdzēsības augstskolu. Riska vadības fakultātē Žilinas universitātē VUD informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas nodaļas priekšniekam Apokšanam bija iespēja iepazīties ar IT sistēmas pielietojumu riska vadībā nākamajās dienās delegācija ieradās Čehijas Republikā. Šeit VUD priekšnieka vietnieks Ālieljuksis kā atbildīgais par civilo aizsardzību un krīžu vadību, kā arī Apokšans, iepazinās ar vienu no ES labākajām riska vadības informācijas sistēmām un redzēja to ikdienas darbā. Čehijas Republikas krīzes vadības centra vadītājs un citi pārstāvji iepazīstināja mūsu delegāciju ar riska plāna izstrādes principiem un to praktisko pielietojumu, bet vēlāk Dienvidmoravinas riska vadības centrā tika demonstrēts EMOF sistēmas pielietojums, kā arī rīcības vadība ārkārtas situācijās šī brauciena laikā tika iegūta ļoti noderīga pieredze, ko varēs pielietot gan VUD ikdienas darbā, gan strateģisku lēmumu pieņemšanā, gan konkrētā projekta ieviešanā ES projekta ietvaros VUD Jelgavas daļa saņem jaunu automašīnu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta VUD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa starptautiskā projekta ietvaros saņēma jaunu automašīnu Mercedes-Benz Sprinter 313, kas ir speciāli aprīkota glābšanas darbu veikšanai uz ūdens. Un būtiski uzlabos VUD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas taktiskās spējas glābšanas darbos uz ūdens pateicoties jaunajai tehnikai un inventāram būtiski uzlabosies VUD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa ūdens līdēju darba apstākļu un darba efektivitāte Zemgalē atklāja reģionālo sakaru centru valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta VUD Zemgales reģiona brigādē 2010. gada 1. decembrī atklāja reģionālo sakaru centru. Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministre Linda Mūrniece, VUD priekšnieks Ainars Pencis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un pārstāvji no dienestiem, ar kuriem notiek visciešākā sadarbība valsts un pašvaldības policijas, neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta, zemes sardzes un Latvijas dzelzceļa logrīgs attēls.